pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Събота е и започваме с това, което сме обещали предната събота. А ще завършим с обещание за другата събота. Така се въртат нещата. Още повече, днес пък е 1 февруари. За мен е много, много красив и хубав ден, тъй като е много децата ми е родено на този ден. И аз, както се казва, това е едно начало, в което човек вижда своето продължение и това винаги, винаги е прекрасно. Но, хайде да не отивам в такива висоти, а да се върна към традицията, която е така основният стожер на нашето издание. Защото традиционни са ни рубриките, традиционни са ни техниките и около традиционни стойности са ориентирани всички онези информации или всичко това, за което става дума. Обаче, много традиционно е нашето разбуждане. Ей, поне будни хора трябват нам. Ние не будим само за книги. Ние будим и ето сега да бъдете ведри и бодри в следващия един час с музика. Като казвам ние, разбира се, това е Мария Дамова, не съм аз. Тя прави това прекрасно и ето започва.
Преге! Напълно непознати.
Шесте нови книги днес. Сега, нека да кажа, че се случи нещо много добро. На български излезе нещо, което е, тъй да се каже, знаково в световната литература. И това е графичният роман на Арт Спигелман Маус. Така, по-нататъчното заглавие «Баща ми кърви историята». И тук сега излезе част първа и част втора. Това е образеца на графичен роман. Не е комикс, както често сме свикнали да казваме. Да, вярно, картини и текст. Но това е, може би, така я определят поне големите външни критици, най-вълнуващ и успешен разказ за Холокоста. Сега, историята тук е следната. В първата част се разказва за Владик Спигелман, един полски евреин, който така живее в годините на фашизма, за неговия син, който не може да разбере това минало. Някак си има едно напрежение. Сина е човека, който пише и създава този роман. А във втората книга паралелно минават световете, онова, което става в концентрационните лагери, онова, което става в днешно време в главата на младия човек и т.н. Едно изключително хубаво начинание на издателска къща Нике, този култов роман да бъде преведен, издаден на български, и той вече е наличен. Общо двете части, първа и втора, са 300 страници. Да, цената е висока, но това е графичен роман, т.е. самите рисунки, самите текстове, самото изработване, самото правене на това много хубаво издание изисква, разбира се, солиден ресурс. Така че поздравление за Нике за този ход. Арт Спигелман, Маус, баща ми, кърви историята. Част първа и втора, издателство Нике. Сега, втората книга, която избрах за вас, е едно преиздание, но тя е излизала, превод на тази книга е излизал само 1991 година, т.е. напълно сме го забравили, и това е един романтически историко-приключенски роман на Александър Дюма Баща, който се нарича 45-мата. Всъщност това е от серията Маргарет Дювола, Това е последният роман. Значи, те са Кралица Марго, Графини до Монсаро и това е 45-имата. Всъщност тази трилогия, която се занимава с хугенотските войни, това е в 16 век. Специално тук става въпрос за онези 45 телохранители на крал Анри III, които удържат неговата власа по този начин и короната във всички възможни предателства, престъпления, извършвани от хората на династията Дюгис. Дюма е майстор в тия неща, така че увлекателно четиво, няма какво да го мислим. 536 страници на прилична цена за този обем. Изданието е на издателска къща Плеяда. И понеже става въпрос за историко-приключенски романи, видях, че по случай годишнина излиза в издателство Знаци романът на Цончо Родев Черният конник. Той пък е издаван 1966 година. Значи преди 60 години. И сега излиза отново. Това е пак така, написан в тази стилистика роман за черноризец храбър. Цар Симеон, цар Борис, други близки до тях владети, но историческите фигури също са оплетени тук в една романтическа сюжетна линия, направена наистина като за млади хора, така, в стила на Дюма. Това е хубаво, че българските издателства започнаха да се обръщат към подобен тип класика, която гледа на нашата история с един поглед, достъпен до така, по-млади хора. Цончо Родев, Черният конник, 240 страници, на прилична цена, изданието е на издателска къща Знаци. И сега отиваме към световната литература. Томас Корсгор. Един сборник с разкази, който се нарича Кражби. Той не е много голям. 100 страници, 96 страници е книжката. Цената също е така, абсолютно приемлива. Изданието е на Персей. Това са разкази за обикновени малки хора, които най-често прибягват до кражба. Ако искате, кражба на тайна, кражба на нещо друго. Те просто се борят с този безмислен, абсурден живот, в който живеем. Те са доста често самотни, така преодоляват по този начин света. Томас Корскор е известен със своята изключително хъплива ирония и прецизност в разказа, които тук са брилянтно разгърнати. Тъй, че една хубава, хем много човешка, хем много майсторска книга. Томас Корсгор, Кражби. Сборник разкази, 96 страници, на прилична цена, издание на издателска къща Персей. И една женска, любовна книга. Иржи Хайчек. Едно от съвременните имена на чешката литература. Нарича се Плътноходи в Кладенеца. Сега, историята тук е такава. Една жена, Мария, 47 години, разведена, попада в чешки Крумлов, страхотен град. Това е град като приказка. Налагай се през лятото и там се среща в една книжарница с едно момче, което е само на 18 години. Сега, как ще се развият от тук нататък нещата? Естествено, само който прочете книгата. Казвам ви, че е емоционална. Така, типични любовен роман. 276 страници, на приличната цена, изданието е на издателска къща Изида. И последната книга, която успях да подбера за вас, е едни разговорите. Това са много, много интересни книги. Значи, един журналист, Саул Алвидрес, съумява да събере заедно Хосе Пепе Мухика. Пепе е начина по който хората казват на този бивш уругвайски президент. Той е бил президент на Уругвай между 2010 и 2015 година. Той е известен по света като един от най-аскетичните хора на властта, много близо до народа, но един наистина мъдър и умен човек. И той влиза в разговор с Ноам Чомски. Те двамата обсъждат това наше време, този 21 век, в който говорим, всеки от своя опит, със своите познания. Изключително интересно, изключително хубаво е човек да чете и да види как големи фигури, световно-исторически фигури, виждат света, в който живеем, много по-различен от тези клишета, с които ни го представят, особено в България, така, как да кажа, по-скоро за продажба, свят за продажба, в който сме набутани. И да видят, че простите, истински човешки неща, те са онова, което винаги е така крепяло, ето такива големи умове. И така, Хосе Пепе Мухика, Ноам Чомски, да преживееш 21 век. 272 страници, изданието е на издателска къща Барт и е на много-много прилична цена. Беге!
Матрицата.
Ето, вече сме в Матрицата. Матрицата, която свързва книги, литературни събития и имена с актуалния календар. И започваме с днешната дата. На 1 февруари 1874 година е роден Хуго фон Хофманстал. Това е един от големите непознати на българската литература. Световно име на символистичната поезия, на драматургията. Значи Хофманстал е драматург от поредицата, ако мога така да кажа, Лопе де Вега, Шекспир, Молиер и тъй нататък до наши дни. Но, уви, в България този австрийски автор, представител на модерността, част от голямата група Млада Виена, продължава да остава непознат. Много интересно и нищо от него да не се поставя на сцена. Единственото нещо, за което мога да кажа, е едно издание от преди 13 години в Критика и хуманизъм «Жена без сянка», което не е най-представителното за него, но просто пълно затъмнение. Не бива така. Определено не бива така. 2 февруари. На 2 февруари 1882 година е роден Джеймс Джойс. И сега тук Джеймс Джойс като име, така веднага всички казват Улис. Така, този изключителен писател на модерните времена, знаете, че световната литературна критика го определя като един от тримата влъхви на новата литература, заедно с Прус и с Кафка. И разбира се, неговият Улис е супер емблематичната книга за романа на 20 век. И разбира се, и до ден днешен. Късно беше преведен на български, но оттам нататък поред последваха доста издания на Одисей и така последното е на Хиликон 2020 година. Интерес има към него, защото Лист същата година преиздаде портрет на художника като млад, но за сега последните 5 години очевидно все още се въртат тези тиражи и ще очакваме да видим как ще се развият нещата по-нататък. Следващото име е народената на 2 февруари 1905 година Айн Ранд. Знаем за нея, тя е, така да се каже, онзи изключителен идеолог на един така на капиталистическия тип светоусет. За нея има интересни книги, но за жалост много отдавна беше пика към интерес към нея, беше 2009-2010 година, тогава излезоха книгите, примерно на Ан Хелър за нея и за света, който създаде, на Натиел Брандън, моите години с Айн Ранд в Исток-Запад. и толкова. След което, пак в този период, да кажем 2006-2011, излезоха наистина много заглавия, 12. Последно обаче, 2020 година, излезе сборника за Нови интелектуалец и Добродетелта на егоизма, и оттам нататък някак си като че ли интереса към Айн Ранд изчезна и прекъсна. За жалост продължаваме с тази линия. На 3 февруари 1887 година е роден Георг Тракъл. Георг Тракъл е роден в Залцбург, днес в Австрия, тогава Австро-Унгария. Той е така, може би, как да кажа, едно от най-големите имена на експресионистичната литература. Разбира се, един много особен живот, страхотен познавач на френската литература. Неговите книги, които излизат, стиховете му, така, обръщат внимание на най-големите имена от това време, включително и в България. По принцип, като че ли така, се самоубива с свръхдоза кокаин. Това е така, по време на войната. Но, това изключително творчество на Георг Тракъл, за жалост, у нас абсолютно остава също непознато. Само едно издание има на Захари Стоянов от 2001 година, Себастиан Сене и край. Сега радостно е, че мога да кажа, че същото нещо не се отнася за Пол Остър, който е роден на 3 февруари 1947 година. Това е авторът на Ню Йорк, така да се каже. Творчеството му е посветено на този магнетичен град. Той е изключителен писател, който така преминава от реалното към съновидението, оттам ви въвлича в така своите разсъждения. Много известните му книги: Нощта на Оракула, Бруклински безумства, Човек на тъмно. Така, може да се каже, превеждане на български език, има интерес към него и дори този интерес продължава, което е много хубаво, защото Нью-Йоркската трилогия беше преиздадена от Колибри 23-та година, а пък 24-та година излезе и Сънсет Булевард. Пък голямата му книга 4321 2018 година все още може да се намери по книжарниците. Тоест този прекрасен майстор на словото, така между реалността и съновидението пишещ, е наличен на български книжен пазар. На 4 февруари 1820 година е родена Божена Немцова. Сега, голямо име, така едно от така стожерите на чешката литература, също напълно остава непозната у нас. Мултипринт издаде 2009 година чешки приказки, те отдавна са изчерпани и толкос. Същото се отнася и за следващото име на големият поет Жак Превер. Жак Превер е французин, сценарист, автор на текстове, на песни и т.н. Значи, по негови текстове песни са пяли Ив Монтан, Жулиет Греко, Марлене Дитрих, Серж Гинсбург, Симон Синьоре. Много, много голям автор. Той първоначално е свързан с сюрреализма, след това така започва да пише едно по... продължава сюрреалистичната си техника, но посвещава нещата си на ежедневния живот в Париж. Наистина голямо име в френскоязичната поезия. Сега, тук нещата също не изглеждат много добре, защото Как да нарисуваш птица, Колибри издаде 2017 година. Следващата година пак Колибри пусна едни детски приказки за непослушни деца. Всичко е изчерпано и Жак Превер е недостъпен. 5 февруари. На 5 февруари 1848 година е роден журист Карл Юисманс. Ще кажете, има кой е той? Ами един от много големите писатели от края на 19 век, французин. Така, той е определено с католическа ориентация, но неговият роман Наопаки е, тъй да се каже, библията на декаданса. В края на 19 век, в началото на 20 век, този роман като че ли фиксира в световната литература онези големи автори на френския символизъм и на декаданса и в областта на словото, и в областта на изобразителното изкуство, оказва изключително влияние върху Оскар Уайлд, например. Това е жълтата книга, която е в портрета на Дориан Грей, тъй нататък. Сега за нашия щастие Персей 2015 година издаде този роман, защото това е роман, как да кажа, опора. 10 години, изчерпан отдавна, край, няма го до тук. Следващото име е това на Генчо Стоев. И тук се навършва една много ясна годишнина. Той е роден на 5 февруари 1925 година. Доколкото знам, съвсем наскоро ще се появи на пазара един прекрасен том, иницииран, направен от Сава Василев за Генчо Стоев. Но, ако погледнем какво има от него, трябва да кажем, че е срамно. Последното нещо, което издава на пазара, Рива 2019 година издаде в един том Цената на златото, завръщане и досиетата. И оттам нататък нищо, което за нашата литература е разбираемо, но е срамно. Следващото голямо име от 5 февруари е това на Уилям Бъроуз. Той е роден 1924 година на тази дата и е едно от водещите имена в бит поколението. Когато отива да учи в Харвард, той е абсолютно удивен от андерграунда. Запознава с Керуак, с Гинсбърг и оттам нататък, така той мощно навлиза в това движение. Написал 18 романа и новели, много сборници с разкази, есета, а самите му интервюта и така, това, което показва отношението си към света, са събрани в 4-5 тома. При него има и сатира, има вплетен черен хумор, но определено романите му са рязко социално критични. В България беше издаван, но общо взето изчезна, и последното, което може би някъде може да се намери, е изданието на Фама на голият обяд от 2015 година. Край. Всичко друго е изчерпано и Бъроуз е недосегаем. И сега още една срамна стъпка. На 6 февруари 1886 година е роден Людмил Стоянов. Людмил Стоянов е един от големите български модернисти, един от авторите, който е бил сподвижник на символистичната вълна, след което преминава на леви позиции, особено пък след 9 септември, общо взето може да се каже, че е една от централните фигури на тогашния литературен живот. Той е и преводач, и писал е в всички жанрови посоки. Значи, не може такова име просто да ни присъства на българския книжен пазар. Това е загуба на историческа памет от много големи размери. Следващото име е народеният на 6 февруари 1951 година Атанас Липчев. Един от много добрите майсторски български прозаисти, който за жалост си отиде доста млад. Трудно ще намерите нещичко от него. Изключителните му романи, примерно като Кръдци, последно издавам Фабер 2009, а той има една брилянтна екзистенциалистична проза в Устанела, пак във Фабер е от онова време. И последното, което излезе, е Майлър Дайман или Другият бряг на реката. Много интересен роман, Женет 45, но вече 15 години нищо не се издава от него. Това също не е добро. И сега ще видите как продължаваме нататък по същия начин. На 7 февруари 1478 година е роден Томас Мор. Този голям английски предренесансов автор е известен с създаденото от него и като жанр, ако щете, утопия, с книгата си «Утопия», в която описва един град на бъдещето. Тази книга много дълго не беше достъпна на българския книжен пазар, благодарение обаче на Лист 2019 излезе и все още може да бъде намерена. Е, малко крачка в правилната посока. По друг начин стоят нещата с Чарлз Дикенс, който е роден на 7 февруари 1812 година. Този английски писател е много популярен, а пък особено популярен е той със своята коледна песен. Тази коледна песен се издава всяка година. Като почнете, тя е последните години, 22, 23, 24. Хубавото е това, че примерно преди години издателска къща Труд издаде един много интересен, много хубав том за Лондон. Или Милениум 2019 година издаде един негов, нека го кажем така, криминален трилър, загадката на Едуин Друд. Иначе големите му произведения, като големите надежди и нататък, са излизали в по-ранни години и така малко е подвластен на присъствието на пазарни търсения, но Дикенс си е популярен автор у нас. И последното име, което така абсолютно запечатва това, за което говоря постоянно, това е името на Синклер Луис. Синклер Луис е роден на 7 февруари 1885 година. Това е първият американски писател, който получава Нобелова награда. Застава 1930 година. Написал е 22 романа и 3 пиеси. Сега, неговите романи са отличавани с какви ли не награди. На български е превеждан много мощно. Да, текстовете му са наистина социално критични, много насочени срещу този американски начин на живот, но много човеколюбиви. И за жалост, от 90-те години до ден днешен, Синклер Луис не е излизал на български език. Добре, виждате, ето една случайна матрица от началото на февруари. Колко оскъден, колко мизерен е нашият рафт книжарски относно възможността поколенията ни, новите, по-младите, да се приобщават към световната литература с нейните наистина така стойностни стожери. Не може всичко да бъде търговия. В рубриката за пловдивски литературен живот искам да кажа това, което знам, разбира се. И така, в клуб Spirit and Spirit, т.е. в Петното на Роша, на 4 февруари, това е вторник, от 19 часа, ще гостува Александър Христов с своята стихосбирка «Не». Това е четвърта стихосбирка на Александър Христов, който, впрочем, е университетски преподавател във Великотърновския университет, работи, доктор е по литература и едно от много интересните, как да кажа, да, защо да не го кажа, млади имена, как съжителстват литературоведско, асистентско, преподавателско битие с поетическия свят, с поетическото гледане. Мисля, че този разговор ще бъде много интересен, защото наистина е на един млад, енергичен българин и поет. И така, Александър Христов, «Не, стихове». Изданието е на Скрипенс 24-та година, насреща с всички любители на, не само на поезда, на добрата хубава българска литература, в Spirit and Spirit на 4 февруари от 19 часа.
избира Преге.
Както казах в миналото издание на предаването, три поредни пъти в избира Преге ще представя три български книги, които излезоха в края на миналата година и за сега все още не са много видими. Днес е втората. И това е романът на Румен Денев «Бреговете на Бохемия». Изданието е на издателска къща «Аквариус». Сега, това е един много интересно направен роман, защото в основата си, основната сюжетна линия е агентска. Агентът обаче е българин. И това е поручик Петър Миржинов, който е двоен агент. Веднъж на кръг звено, веднъж през френското контраразузнаване е свързан и с самия български цар. Разбира се, той попада в заговора на кръга звено, който цели да отстрани царя и да поеме родината. Така, това е едната сюжетна линия. Другата сюжетна линия е свързана с това, че поради пропагандни причини в подготовката на така на провеждането на преврата е поставена задача на същия този Петър Мержинов да напише една пиеса, която е посветена на Васил Левски. Тя трябва да бъде чисто пропагандна. Казва се «Адвокат за дякона» или «Сънят на Тодор Пеев». И писането на тази пиеса и текста на тази пиеса е разтворен вътре в романа. Т.е. може да се прочете и самата пиеса. От трета страна, в този на пръв поглед много конструиран, фантазно конструиран свят, всъщност абсолютно реално и точно през исторически фигури се проследяват събитията от, така да кажем, от към октомври 1933 година до към конкретно до към 19 май или малко по-късно, а след това с продължение до към средата на 50-те, може би така, до към 56-та и 7-та година. Тоест, това е и исторически по някакъв начин роман, който чрез конкретни имена, например Дамян Велчев е един от главните герои, се приплита тази... Знаем, че това са травматичните години на българската история. От друга страна, понеже този поручик Миржинов така си е истински агент, с... Не искам да кажа като Джеймс Бонд, но предвидлив, харесва жените им, харесва така по... спокойния или да каже весел живот, но в крайна сметка той успява да така, да преодолее всички препятствия и от друг един свят с друго едно име да научава как се обръщат политическите неща в България. Така, както виждате, всичките тези елементи на градението на един интересен разказ са сплетени много майсторски от Румен Денев. Романа се чете първо с увлечение, второ човек научава разни неща, всичко е проверено, историческите неща са верни и тук следва интерпретацията не само на историческите събития, а изобщо на тяхната типология. В този привиден свят, в който живеем, и най-вече линията на онази пропагандност, през която така, ако щете се влияе се на хората, защитават се едни или други уж политики, неща, с които ние живеем и до ден днешен. Така че темите са много актуални. Самата историческа основа е много интересна, не особено засягана в българската литература, а изпълнението през тези жанрови правила и техники, е направено много добре. Ще запитате, защо Бреговете на Бохемия? Ами, трябва да си припомним една небезизвестна пиеса на Шекспир. Става въпрос за бурята. И тук, специално на страница 52, дори като ключ на кодовите имена и историята, която е заимствана от Шекспир, са предадени участниците в, как да кажа, в сценария на взимането на властта. Романа завършва последния начин. Това е така много хубаво. Чувах от отвъдното гласа на Дамян Велчев. Мирджинов, Мирджинов, каква е мислихме ние? Каква стана тя? Така че и от тази гледна точка така въображението на Румен Денев, което събира всичките тези знаци от световна литература, от специални жанрове, от исторически събития и ги умесва в едно цяло, особено пък и с писане на пиеста за Апостола, на Апостола, наистина превръщат този роман от увлекателно четиво, от познавателно четиво в една книга на литературата, която ни кара да се замислиме, да познаваме. Тази литература обичайно наричаме висока литература. Тъй че Румен Денев, Бреговете на Бохемия, издание на издателство Аквариус в края на миналата година, една много интересна, много любопитна и много увлекателна книга. Днес ще ви прочета едно стихотворение, което се нарича «Отче наш» на Жак Превер. Преводът е на Веселин Ханчев. Отче наш, който си на небето, стой си там. Ние ще си останем на тази земя, която понякога е толкова хубава с нейните таинства в Нью-Йорк и Париж, струващи повече от всичките таинства на Светата ти Троица. Ще останем на тази земя с малки канали и Велика китайска стена, с реката Морле и с бомбоните ментови на Камбре, с нейния Тих океан и с нейните два водоскока в парк Тюйлери. На тая земя с мирни деца и немирни народи, с всичките чудеса на света, които са тук на земята, открити за всички, навсякъде пръснати, сами очаровани от своята хубост, но тъй срамежливи, като голо момиче, което не смее да се покаже пред чужди очи. На тая земя с такива чудовищни мъки, с легиони от мъки, с легионери, с афери, с господари от висшите сфери, господари с попове, с палачи и помагачи, на тая земя с сезони, с години, с красиви девойки и стари глупци, с сламата на нищетата гниеща, в стоманата на долата.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
И така, ето, в края сме на днешното издание на предаването Преге. Доста информация, виждате, беше една доста калпава матрица. Калпава за нас, иначе с много големи имена, хубави книги. Но надеждата е нещото, което нас наспасява. И така, с тази надежда ще влезем и в почивните дни.